9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija neće prihvatiti članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, rekao predsjednik Nikolić pred Generalnom skupštinom Svetske organizacije. UNHCR odbio predlog Hrvatske da se Srbima koji su napustili tu zemlju 90-ih oduzme status izbjeglica. Iranski predsjednik očekuje u narednih pola godine dogovor o nuklearnom programu Teherana. Građani koji duguju za grejanje moći će za ostale račune da plate u više rata, dogovorile se toplane i Ministarstvo energetike. Odbojkaši u polufinalu evropskog šampionata. U Nišu je 12 stepeni, Kragujevcu 15, Novom Sadu 16, Beogradu 17. Danas pretežno sunčano, krajem dana ponegde kiša, temperatura do 28 stepeni.
Srbija očekuje da najkasnije u januaru 2014. godine započne pregovore o članstvu u Evropskoj uniji i da oni neće trajati beskonačno, izjavio je predsjednik Tomislav Nikolić na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On je naveo da Srbija istovremeno želi da zaštiti naš narod na Kosovu i Metohiji i da svim žiteljima obezbedi normalan život.
Postignuti sporazum koji ćemo, kako smo i obećali, primeniti u potpunosti nikako ne znači da Republika Srbija namerava da prihvati prijem Kosova u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije, inicijative i forume u koje mogu da se učlane samo suverene države. Mi verujemo u Ujedinjenim nacijama kojima je 1999. godine poverena uprava u tom delu Srbije. Zato i tražimo da mandat misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, UNMIK, ostane nepromenjen, da se broj pripadnika misije ne smanjuje i da se njene aktivnosti ojačaju.
Predsjednik je pozvao zemlje članice Ujedinjenih nacija da podrže Srbiju u naporima da se sazna istina o kidnapovanim i ubijenim Srbima na Kosovu i Metohiji, kojima su organi vađeni i prodavani.
Generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmussen, sa kojim će danas razgovarati predsjednik Srbije, izjavio je da će međunarodne snage na Kosovu pomoći da briselski sporazum između Beograda i Prištine bude primenjen. Rasmussen je kazao i da će KFOR biti prisutan na Kosovu dokle god je to potrebno.
A predstojeće izbore u pokrajini 3. novembra posmatraće 100 evropskih predstavnika. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar rekao je da ovi izbori imaju posebnu važnost i da je Evropska unija odlučila da pošalje 100 posmatrača kako bi oni protekli u fer i korektnoj atmosferi.
U Briselu se danas nastavlja screening, odnosno dubinska analiza usaglašenosti srpskih zakona s pravom i odredbama Evropske unije. Evropski komesar za proširenje Štefan File ocenjuje da se prvi dan skrininga završio uspešno i da je srpski tim dobro pripremljen. Ministar bez portfelja, zadužen za evrointegracije Branko Ružić, kaže da su to samo prvi koraci na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
Već sljedeće nedelje, dakle 2. oktobra, imamo također eksplanatorni skrining za poglavlje 24 i nakon toga ide poglavlje 32. Dakle, ta dinamika je jasno utvrđena. Danas je u Beogradu komesar za socijalna pitanja, dakle potpredsjednik vlade, gospodin Jovan Krkobabić, i ja ćemo imati priliku da se sretnemo sa njim i da razgovaramo o mnogim veoma važnim temama, pre svega i socijalno-ekonomske sfere, i mislim da je zaista naš evropski integracijski proces dobio na dinamizmu.
Ružić smatra da poglavlje 35 koje se odnosi na pitanje Kosova neće opterećivati razgovore o ostalim temama.
Prosto ne vidimo razloga da se čitav proces optereti, svako poglavlje optereti tom normalizacijom odnosa Beograda i Prištine, jer bi to onda praktično moglo da znači da možemo da uvedemo samo jedno poglavlje da se bavimo tim pitanjem. Dakle, ovo su tehnička pitanja koja se jednim veoma malim delom odnose na teritoriju Kosova i Metohije, i ta pitanja naravno trebaju da budu prebačena u poglavlje 35 kako bi sam proces mogao da teče i kako bi se na kraju naravno razmatrala i ta pitanja.
Prva faza screeninga završava se danas, tako da više informacija očekujemo naravno u narednim informativnim emisijama. A mi se vraćamo u Beograd, gde još nema naznaka kako će glavni grad posle smene gradonačelnika i raspuštanja gradske vlasti funkcionisati. Naprednjaci najavljuju da će do kraja sedmice odlučiti o tome da li će imenovati novog gradonačelnika ili će se ići na izbore. Funkcioner SPS-a i ministar saobraćaja Aleksandar Antić izjavio je da Srpska napredna stranka treba da preuzme odgovornost za vođenje Beograda.
Posle letnje pauze za danas je zakazana i prva sednica Skupštine Vojvodine, a na dnevnom redu je financijski izveštaj za prvih 6 meseci. Sednica će, međutim, sigurno proteći pod senkom hapšenja nekoliko osoba u Novom Sadu, među kojima i šefa poslaničke grupe Demokratske stranke u tom parlamentu, Borislava Novakovića. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi novinar iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Poslanici pokrajinske skupštine uskoro će početi da razmatraju kako su potrošene pare iz budžeta u prvi 6 meseci, ali mogla bih reći da će ovo zasedanje proteći ispod 3 siva oblaka. Prvi je to ta finansijska situacija, odnosno još nepostojanje zakona o finansiranju Vojvodine, koji je neophodan za dalje funkcionisanje. A sve ukazuje da taj zakon još nije ni u pripremi. Pokrajinski sekretar za financije Zoran Radoman, kako javljaju lokalni mediji, pokušao je juče da telefonski stupi u kontakt sa ministrom financija, ali nije uspeo, tako da neće imati ništa da saopšti danas pokrajinskim poslanicima. Drugi sivi oblak je prekjučerašnje hapšenje Borislava Novakovića, koji je šef poslaničke grupe Demokrata u Skupštini Vojvodine. Demokrate su juče organizovale protest ispred suda pokrajinske demokrate zbog hapšenja Novakovića, tako da i ovo ostaje senka kako će se dalje regulisati poslanički klub u pokrajinskoj skupštini. A treći sivi oblak je da koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke, koja je smenila vlast u Beogradu, će možda, kako je to ostalo mi nagovešteno i proletos i letos, pokušati da smeni pokrajinsku vladu. Međutim, predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor kaže da se to ne može dogoditi ukoliko ne postoje zakonski uslovi.
Iz Novog Sada za Vesti u 9, a uoči sednice Skupštine Vojvodine javila se Bojana Karavidić.
A vi slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, sada je tačno 9 časova i 7 minuta. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice odbio je predlog Hrvatske da se Srbima koji su tokom rata od 1991. do 1995. godine napustili tu državu oduzme status izbeglica. Argumentacija za taj predlog je bila da je posle toliko godina i programa za izbjeglice, svako od njih izabrao gde će da živi. Milorad Pupovac iz Samostalne demokratske srpske stranke kaže za Vesti u 9 da je još rano za jednu ovakvu odluku.
U Republici Srbiji još uvijek ima negdje oko 60.000 registriranih izbjeglica. U Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj također ima nekoliko hiljada i oni su još uvijek izbjeglice i trebaju biti smatrane izbjeglice. Sve do momenta dok se ne pokaže da takav status nemaju ili da ga ne žele imati. Prema tome, to ne može biti administrativna odluka, niti bilo koje vlade, a niti to može biti administrativna odluka Visokog komesarijata za izbjeglice. Ako netko želi završiti proces povratka izbjeglica, onda naravno je potrebno da obavi sve radnje koje su neophodne, da se ljudima omogući da se vrate i da im se stvore pretpostavke za povratak.
Savo Štrbac, predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, kaže za naše vesti da se status izbjeglice može ukinuti tek kada se reše brojni problemi.
Najprije bih rekao da se malo Srba vratilo u Hrvatsku. Prema informacijama ili podacima vlade Hrvatske, od Oluje se vratilo preko 130, čak spominju 136.000 Srba, ali to je samo na papiru. U stvarnosti se vratilo tek 48%. Stambeno zbrinjavanje bivših nosilaca stanarskog prava je lakrdija. Mnogi Srbi se procesuiraju i dalje za razno razne ratne zločine, neovisno jesu li počinili te zločine ili nisu, neovisno čak jesu li bili u vojsci ili nisu. Sve su to ozbiljne prepreke gdje čak ni Evropa nije mnogo uslovljavala.
Predlog Hrvatske za ukidanje statusa izbjeglica odbijen je na insistiranje Srbije. Inače, srpske nevladine organizacije u Hrvatskoj ocenjuju da je vladi u Zagrebu u interesu da zatvori izbjegličko pitanje i stvori privid da su političke obaveze u vezi sa regionalnom saradnjom i povratak svih izbjeglih u svoje domove definitivno ispunjene.
A umjesto da plate odštetu izbrisanima iz evidencija 1992. Slovenci su u stvari zaradili od taksi koje im je naplatila. Dosadašnja praksa je pokazala da prebivalište dobijaju samo oni koji su ostali da žive u Sloveniji. Od 26.000 izbrisanih, za dve decenije polovine rešila status, a oko 13.000 je formalnu priliku dobilo sada.
U nastavku vesti iz sveta, iranski predsjednik očekuje brz dogovor sa svetskim silama o nuklearnom programu Teherana. Predstavnici pet stalnih članica Saveta bezbednosti približavaju stavove o zajedničkoj rezoluciji o Siriji. A posle sinoćnjih sukoba policije i demonstranata, ni jutros u Atini nije mirno. Jedna bomba eksplodirala ispred kancelarije poreske uprave u bogatom delu tog grada, povređenih nema, niko za sada nije preuzeo odgovornost. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Iranski predsjednik Hasan Rohani želi da u sljedećih 6 mjeseci postigne dogovor sa svjetskim silama o nuklearnom programu Teherana. On je ocenio da je jedini način da se napravi pomak to da se u pregovorima odredi kratak vremenski rok. Rohani uverava da Iran ne predstavlja apsolutno nikakvu pretnju svetu. U razgovorima predstavnika pet stalnih članica Saveta bezbednosti o nacrtu rezolucije, kojom se predviđa da se Sirija oslobodi hemijskog oružja, načinjen je napredak, ali još nema konačnog dogovora, izjavio je neimenovani predstavnik Vašingtona agenciji Reuters. Prema istom izvoru, nacrt rezolucije mogao bi uskoro da bude predstavljen u Ujedinjenim nacijama. Rusija i Kina su u proteklih 18 mjeseci 3 puta uložile veto na rezolucije Amerike, Britanije i Francuske, koje su tražile da se poveća pritisak na režim Bašara al-Asada. U Atini sukob policije i demonstranata, koji su tokom antifašističkog marša pokušali da dođu do sedišta ekstremne desničarske partije Zlatna Zora. Kada ih je policija sprečila u tome, demonstranti su ih gađali kamenjem i molotovljevim koktelima. Policija je odgovorila dimnim bombama i suzavcem. Protesti su organizovani jer je jedan pripadnik stranke Zlatna Zora pre nekoliko dana nožem ubio rep muzičara Pavlosa Fisasa.
I još jedna vest iz sveta. Konzervativni senator iz Teksasa Ted Cruz je duže od 21 sata držao govor protiv plana za zdravstvo američkog predsjednika Baracka Obame. Republikanci kažu da će nastaviti da okupiraju govornicu sve dok se ne odustane od plana koji oni smatraju najlošijim u američkoj istoriji.
Za nekoliko dana počinju hladne probe za daljinsko grejanje. Ipak mnogi su zabrinuti jer još nisu isplatili ni račune za prošlu grejnu sezonu. Dobra veste stiže iz toplana i Ministarstva energetike koji su se dogovorili da se dug za daljinsko grejanje može platiti na više rata. Građani inače za grejanje duguju oko 15 milijardi dinara. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Milovanom Lečićem iz Udruženja Toplana. Gospodine Lečiću, dobro jutro. Kakve su konkretno olakšice predviđene za građane? Šta ste se dogovorili?
Pa vidite, mi smo razgovarali ukoliko Srbija gas otpiše kamate toplanama, da će toplane recipročno zaraditi taj deo prema korisnicima usluga grejanja, odnosno prema onima koji imaju velike dugove. Moram da vam kažem da već u nekoliko gradova u Srbiji se taj reprogram primenjuje zavisno od grada do grada, negdje je to 6, negdje do 36 mjeseci. Znači, ostalo bi da generalno se na nivou svih toplana dogovorimo, odnosno da upravni odbori toplana i osnivači definišu kako i na koji način će to.
Kada je reč o ovim olakšicama, da li će građani morati svako pojedinačno da se prijavi za reprogram ili će to ići po nekom automatizmu?
To ostaje. Prvo treba da svaka toplana i osnivač definišu kako i na koji način će to. Normalno, ja sam rekao, naš uslov je da Srbija gas otpiše kamate prema toplanama, mi ćemo onda reći prošlo prema korisnicima. Ali o detaljima, o svim tim detaljima, normalno to treba da znate toplane i osnivači.
Problem bi mogao da bude Beograd, gde se znamo grejanje plaće preko infostana. Da li Beograđani u neko skorije vreme mogu da očekuju obaveštenje da mogu da reprogramiraju svoj dug za grejanje?
Ja to zaista ne mogu da kažem. Znam za tu problematiku preko infostana, ali bi mi možda najbolji i najkonkretniji odgovor dobili od kolega u Beogradskim.
Recite mi, grejna sezona se približava, mi svake godine u ovo vreme negde pričamo o tome kakve probleme imaju toplane, da li ima dovoljno energenata. Kakva je priča ove godine? Da li ste uspeli da obezbedite dovoljno energenata ili će se opet ići na robne rezerve ili šta se dešava?
Pa najpre
mislim da je najbitnije tehnički pripremiti sve to plane da mogu da startuju. Ja mislim da od 1. oktobra će već sa hladnim probama početi u najvećem delu grada, od tamo gde ima potrebe za to. Od 15. oktobra tehnički toplane će biti potpuno spremne za početak grejne sezone. Mali problem ima u Novom Pazaru, ali ja se nadam da će oni to zajedno sa osnivačem pokušati da razreše. Energetski, mi u ovom grejnom sezonu što se gasa tiče, pošto je najveći učesnik, ne bi trebalo da ima problema. Nastavit ćemo da do 15. oktobra toplane izmire obaveze prema Srbijagasu, znamo u kakvim problemima isto tako Srbijagasu. Što se mazuta tiče, tu su završeni tendri. Najvećem delu toplana izabran je dobavljač i ja očekujem da će te isporuke energenata ići onako kao što je to bilo ranije godine. Što se robnih rezervi tiče, tu zaista mi ove godine ne možemo da računamo robne rezerve, jer smo unazad dve godine uz reprogram koji nam je napravljen od 12 do 5 godina, pre svega obavezu da vratimo, a o novim količinama nema govora.
Hvala vam najlepše na uključenju Vesti u 9.
Molim, prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je Milovan Lečić iz Udruženja Toplana.
Zbog propusta s računima za struju u protekla dva meseca, vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Aleksandar Obradović predložio je Upravnom odboru preduzeća da na sutrašnjoj sednici odobri uvođenje kriznih mera u elektrodistribuciji Beograd i imenuje vršilaca dužnosti direktora. Iz EPS-a saopštavaju da je o tome obaveštena i ministarka Zorana Mihajlović, koja je i ranije ukazivala na to da nepravilnosti nisu problem jedne distribucije, već celog EPS-a i novog preduzeća EPS Snabdevanje.
Ovo su vesti u 9. Širom kontinenta obeležava se Evropski dan jezika. Taj dan inače ustanovljen je 2001. godine. U Beogradu centralna proslava na Filološkom fakultetu, a glavna tema su idiomi. U Beogradu večeras počinje 11. međunarodni salon stripa. U okviru salona biće predstavljeni strip umetnici iz Srbije, Francuske, Hrvatske, Bugarske i Rumunije, njihovi aktuelni projekti i izdavaštvo. A u foajeu Narodnog pozorišta biće otkrivena bista glumcu Milosavu Miji Aleksiću i to povodom 90 godina od njegovog rođenja. Mija Aleksić je u Narodnom pozorištu debitovao 1949. godine ulogom stražara u Šekspirovom Hamletu.
9:17, stigli smo i do sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, svakako o uspehu odbojkaša.
Naravno, aktuelni šampioni Evrope igraju po nekom svom planu i programu. Naime, naša muška odbojkaška reprezentacija uspela je da se plasira u polufinale evropskog prvenstva, pošto je pobedila Belgiju sa 3-1 u Orhusu. Tako će Srbija u polufinalu igrati protiv Rusije, koja je u Gdanjsku u Poljskoj savladala Francusku, takođe je bilo 3-1. Selektor našeg tima Igor Kolaković kaže da je duel sa Belgijom bio izuzetno težak, a u polufinalu ulogu favorita prepušta Rusima.
Bilo je jako teško, mislim da smo se izvukli u tom podebelu u tom trećem setu, ali mislim da smo i na kraju krajeva i zaslužili tu pobjedu, jer smo je istinski željeli i zato smo bili nervozni. Vidljivo je bilo to i kod mlađih igrača, ali da igramo protiv ekipe koja je vjerojatno apsolutni favorit odnosno na nas, imat ćemo manje nervoza, ali sigurno isto ovakvu želju i ovakvo htjenje, jer bez toga apsolutno ne možemo da se približimo Rusiji. Naravno, mi se možda ne možemo približiti u sve to, jer Rusija ima dobar kvalitet, ali sam siguran da ćemo se boriti do zadnje lopte.
A naše najbolje teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović nisu bile tako uspešne i njih nećemo gledati u četvrtfinalu turnira u Tokiju. Jelena Janković je izgubila od Kanađanke Eugene Bouchard sa 2-0 po setovima 7-5, 6-2. Ana Ivanović je nešto kasnije na isti način završila učešće na turniru u Tokiju, dakle u trećem kolu, a bolja od nje bila je deveta igračica sveta Nemica Anđelika Kerber sa 6-4, 6-2. I na kraju informacija da će vaterpolisti Radničkog igrati u Kragujevcu u B grupi prve runde kvalifikacija za Ligu šampiona od 21 čas sa Budvom.
Bila je to koleginica Snežana Pantović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Ko će imati koristi od smene vlasti u Beogradu? Stranke ili građani? Da li je na redu Vojvodina? Aktuelni politički trenutak u kome naprednjaci pokazuju svoju političku snagu, a demokrate slabost, analiziraju Dragan Janjić, novinar, Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a i analitičar Dejan Vuk Stanković. Talasanje, četvrtak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Nišu je 16 stepeni, Kragujevcu 18, Novom Sadu 19, u Beogradu 20 stepeni. Pred nama je još jedan sunčan i topao dan, večeras međutim ponegde kiša. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. U toku noći očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, a moguće je i kratkotrajna kiša. U celoj Srbiji danas tokom dana pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U toku noći u severnim, zatim kasnije i u centralnim krajevima očekuje se na oblačenje, mestimično sa slabom kišom.
U 9:20 završavamo današnje izdanje Vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.